Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Schøler-gruppen. Danske naziterrorister under besættelsen. Af Lasse Brun Jonassen og Jonas Lind. Fortalt af Jakob Sveistrup. Schøler-gruppen. Et forord. Af Terkel Stræde, lektor i samtidshistorie, Syddansk Universitet i Odense. Det begynder i en frisørsalon på Frederiksberg og ender for tos vedkommende i henrettelsesskuret på Bådsmandstrædes kaserneterræn for en række andre med lange ophold i dansk fængsel efter befrielsen. Imellem lå en række drab og drabsforsøg begået i fællesskab på opdrag af den tyske besættelsesmagt eller på eget initiativ. En gruppe yngre mænd finder sammen i besættelsestidens sidste år. De kommer fra jævne kår, som man dengang sagde, og er fælles om en skuffet drøm om samfundsmæssig opstigning. De deler også et glødende engagement i nazismen og har hver især forsøgt at gøre sig nyttige for den ved arbejde i Tyskland eller som marinevægtere, frivillige i SS og medlemmer af Schalburg-korpset. I deres virke som håndlangere for besættelsesmagten demonstrerer de stor radikalitet og brutalitet. Mere end 100 ofte voldelige arrestationer ledsaget af berigelseskriminalitet. Dertil planlægning og gennemførelse af et antal drab. Af en løs gruppe politiske meningsfæller opstår en sammentømret bande, som i 1944-45 tegner sig for et stort antal voldelige arrestationer og flere grusomme drab. Deres ofre finder de blandt modstandsbevægelsens aktivister og sympatisører, men også folk fra nazisternes kreds, som mistænkes for at forråde den tabte sag, havner foran Schøler-gruppens pistolmundinger. Det sker i de mørke måneder, hvor den tyske modterror hersker i Danmark. I den ene ende har vi augustoprøret, den folkelige rejsning med gadeuro, generalstrejker og tysk undtagelsestilstand, som i 1943 tvinger den danske regering til at ophøre med sin funktion og overlade det videre samarbejde med tyskerne til embedsværket under departementschefernes ledelse. I den anden ende ligger Danmarks befrielse, ikke ved egne kræfter, i det tyskernes kapitulation i Holland og Nordvesttyskland blot udstrækkes til Danmark, uden at det kommer til kamp på dansk grund. Skud løsnes der dog alligevel en del af, og flere og flere, jo længere besættelsen varer. Frihedsbevægelsen fører med sin brogede hær af væsentligt over 50.000 amatørpartisaner, organiseret i smågrupper og supporteret af våbentrænede mænd fra det opløste militær, august 1943, og politi, september 1944. En vedholdende lille krig med talrige mindre subversive aktioner mod besættelsesmagten og institutioner, firmaer og personer, der går dennes ærne, og med tiden også store komplicerede sabotageangreb, sågar ved højlys dag. Besættelsesmagten svarer igen med stadig skrappere magtanvendelse, da efterhånden får de samme brutale former, som i de andre lande og områder, det nazistiske tredje rige havde løbet over ende. Dimensionerne er dog mere beskedne i Danmark, for det dansk-tyske samarbejde fortsætter til det sidste. Werner Best, den øverste tyske leder fra slutningen af 1942, lægger vægt på fortsat samarbejde med det besatte lands myndigheder, for at dets forvaltning skal koste tyskerne mindst muligt, og leverancerne fra dansk landbrug og industri fortsætter med at flyde. De bliver nemlig en stadig vigtigere del af Tysklands samlede forsyninger i takt med, at de allieredes fremmarch på fronterne får det tyske indflydelsesområde til at skrumpe. Ikke mindre vigtigt er det for Best som intellektuel ideologisk nazist at bevise, at Tyskland opnår det bedste resultat ved i vidt omfang at lade de undertvungne folk forvalte sig selv i overensstemmelse med deres respektive folkelige egenart. Det gælder i hvert fald for folkeslag af høj racemæssig værdi, og til dem hører danskerne ifølge nazistisk raceteori. Best er ophavsmand til en plan for Europas nyopdeling efter etniske principper. Völkische Raumordnung. Et bud på, hvordan fremtidens europakort skal se ud under det tredje riges herredømme. Og han er ivrig efter at tage de første afgørende skridt allerede inden den endelige sejr er i hus. Danmark skal være hans mønstereksempel. Her forstyrrer den danske modstandsbevægelse imidlertid. Best har sådan set forståelse for den, for han deltog selv i illegal væbnet kamp mod det franske besættelsesstyre i Ruhr-området i årene efter 1. verdenskrig. Udarbejdede i 1931 også detaljerede planer for et væbnet nazistisk statskup mod Weimar-republikkens regering. Der ville ikke være meget folkelig enart i danskerne, hvis de uden videre indordnede sig under det tyske fremmedherredømme, så modstanden vidner, som Best ser det, om en vis dansk stolthed, der beviser danskernes værdifulde germanske racekarakter. Tyskland må dog holde modstanden inden for snævre grænser, imens det ved en blanding af indrømmelser til kortsigtede danske interesser og langsigtet propagandaindsats vinder danskerne for ideen om at integrere sig stadig mere i dets store rum. Best stod imidlertid ret alene med sit sofistikerede, elitære og dybt manipulatoriske koncept. Spontant var den tyske tilbøjelighed at slå enhver modstand ned med hård hånd. Tysk militær reagerede traditionelt på vanskeligheder og modgang med ret så hæmningsløse udladninger af vold, og det gjaldt i udpræget grad for værnemagten, men tillige for det nazistiske politi og SS, der fik stadig mere magt, som krigen skred frem. Så i Berlin ønskede man skarpere reaktioner på den danske modstand, hvorfor Best i forbindelse med augustoprøret ved siden af værnemagtens øverstbefalende fik sat en højere SS- og politifører ved sin side, som Hitler og Himmler gav til opgave at bekæmpe modstanden med hård hånd. De redskaber, den tyske modterror havde udviklet i Østeuropa, på Balkan og i Frankrig-Belgien-Holland, skulle også anvendes i Danmark, og de spændte vidt. At tage gidsler og eventuelt deportere eller henrette dem var et. Sprængstofattentater mod mål med stor symbolsk betydning for danskerne og drab på tyskfjendtlige